Мате своя Библия, може да си отвориш Матуш 5, 21, тихто, нови Библия, наши Библия, слушайте нас преди на стране 8. Почули сте, že Otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odrozdá sudcovi, súca strážnikovi a povrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.
Tak pre mňa je to už pár rokov od vtedy, čo som pracoval v jednej takej firme, ktorá vyrábala telefóny. A bol som tam ako kvalitár, a mojou úlohou, ako aj úlohou mnohých iných, bolo uistiť sa, aby všetko bolo kvalitne a dobre spravené. Ako kvalitári sme mali na starosti materiál, ktorý vchádzal do firmy, ale taktiež potom ako vychádzal vo forme telefónu, ktorý bol zabalený v krabičke. Ľudia pracovali na linke a tam mali rôzne komponenty, ktoré išli do krabičky a potom to išlo na takú paletu, do skladu, do kamióna a potom sa to predávalo ľuďom po celej Európe. Na túto paletu vedel jeden človek za nejaký ten pracovný čas dať 100 telefónov, ktoré boli zabalené v krabičke, 900 telefónov a niekedy aj 1500 telefónov. No a veľmi bolo dôležité, čo je v tej krabičke, lebo v tej krabičke muselo byť všetko tak, ako bolo napísané v opise. Takže tam muselo byť nabíjačka, museli tam byť slúchadlá, musel tam byť manuál a hlavne tam musel byť čo? Telefón, presne tak. Bez toho telefónu teda by to bolo veľmi zlé. No a mojou úlohou bolo zobrať nejakú vzorku, nejakých pár telefónov z tých 1500, zobrať to a skontrolovať, otvoriť tú krabičku, skontrolovať ju a skontrolovať, či je tam teda manuál, či sú tam tie slúchadlá, či je tam nabíjačka, no a teda hlavne, že či je tam telefón. Ak sa stalo, že v tej krabičke chýbal jeden list z manuálu, jeden jediný list, tak som mal nárok ako kvalitár zatvoriť tú krabičku, ísť späť k tomu človeku, ktorý tú paletu vyskladal a povedal mu, že tá paleta musí ísť na rework. Čo znamená, že 1500 telefónov musel ten človek znovu otvoriť a skontrolovať, či je tam všade ten manuál a prípadne aj ostatné veci. No a potom, keď to bolo znovu skontrolované, čo je strašne veľa, tak potom ten telefón mohol ísť, tá paleta mohla ísť do skladu a potom do kamionov a tak ďalej a tak ďalej. Všetko muselo byť dokonalé. Až potom to mohlo ísť ďalej. Až keď to bolo kvalifikované, až keď to bolo dobré, potom to mohlo ísť ďalej. Počas posledných nediel sme sa pozerali na Matúšovo evanjelium. Konkrétne na kázeň na vrchu. Zámer Matúšovho evanjelia je poukázať na nebeské kráľovstvo. Pre tých, ktorí majú radi čísla, tak Matúšovo evanjelium spomína kráľovstvo asi 55 krát. A v celom Matúšovom evanjeliu nás Matúš vedie k tomu, aby sme vedeli dve veci o nebeskom kráľovstve. Prvé je cesta, ako sa tam dostať. a druhé je spôsob, ako zažívať nebeské kráľovstvo, keď ideme po ceste do neho. A keď takto žijeme a tam aj cestujeme, tak vieme, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo k nám. A rovnako o tom nebeskom kráľovstve Matúš hovorí už v skorších zmienkach, keď hovorí o blahoslavenstvách. Keď hovorí blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Alebo blahoslavený pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V predošlej kázni sme počuli, aj kto bude najmenší v nebeskom kráľovstve, a taktiež sme počuli, aj kto bude najväčší v nebeskom kráľovstve. Dokonca sme počuli, aj kto sa tam nedostane. Kto sa nedostane do nebeského kráľovstva. A Matúš nám v tejto časti hovorí, čo máme robiť, aby sme sa tam dostali, aby sme neskončili v pekle, ale aby sme boli v nebeskom kráľovstve. Pretože nebeské kráľovstvo sa priblížilo skrze Ježiša. Začiatok našich veršov znie: počuli ste, že otcom bolo povedané, ale ja vám hovorím. V tejto fráze Ježiš učí, že neprišiel zrušiť zákon, ale že ho prišiel naplniť. Ježiš je teda naplnením a zhmotnením týchto veršov. Táto fráza sa stane takým refrénom pre ďalšie kázne, ktoré budeme mať. Prvý príkaz, ktorý si Ježiš berie z desatora, čo je teda 10 Božích prikázaní, je 6. prikázanie. A to prikázanie je nezabiješ. Čiže je to chcená vražda, že niekto teda úmyselne niekoho zabil, a je to taktiež aj nechcená vražda, že niekto niekoho zabil nechtiac. Proste nezabiješ. Ježiš nám robí vlastne také vysvetlenie, kde nám chce vysvetliť, čo toto znamenalo aj vtedy, aj dnes. A keďže Ježiš naplnením toho, čo to znamená nezabiješ, tak Ježiš najlepšie vie vysvetliť, čo to znamená. A nemáme si myslieť, že Ježiš prišiel zrušiť zákon, keď hovorí, že ale ja vám hovorím. Keď hovorí ja vám hovorím, hovorí ja vám vysvetľujem, čo to znamená. Ježiš začína svoje vysvetľovanie, že poukazuje, že smrť je zlá. Všetci vieme, že smrť je zlá. Hej, zabitie niekoho je zlé. Či si zabil niekoho úmyselne alebo neúmyselne. Keď niekoho zabijeme, alebo keď sa stane, že niekto zabije niekoho, tak musí ísť pred súd. Potrebuje sa rozsúdiť, že čo ten človek spravil, či to bolo úmyselné, neúmyselné, aký trest za to dostane. A podobne to hovorí aj Ježiš, že ak niekoho zabili, tak museli ísť pred súd. Ale Ježiš nám poukazuje, že taktiež pred súd, tak ako niekoho sme zabili, alebo niekto zabil, tak bude musieť ísť aj ten, kto sa na niekoho hnevá. Ako keby ten istý následok za smrť má aj ten, ktorý sa hnevá. Prečo je teda hnev až taký problém a prečo je akoby pripodobnený k tomu zabitiu alebo k vražde? Prečo sa nemáme hnevať na ľudí? Prečo Ježiš vlastne prirovnáva hnev k vražde? Hnev má veľa čo spoločné so spravodlivosťou. Spravodlivosť má veľa spoločné so súdom a súd má veľa spoločné s trestom. Čiže napríklad, ak teda niekto niekoho zabije, tak musí ísť na súd, tam sa rozsúdi, čo je spravodlivé, a potom, keď sa rozsúdi, čo je spravodlivé, tak ten človek dostane nejaký trest. Rodičia toto poznajú, keď majú nejaké pravidlá a deti ich majú poslúchať, a keď deti neposlúchajú tie pravidlá, tak tie deti dostanú nejaký následok za to. Deti majú mimochodom tiež zmysel pre svoju spravodlivosť, keď si myslia napríklad, že o 10. večer si chcem dať čokoládu a rodičia s tým nesúhlasia, tak tie deti, tak čo spravia? Sa nahnevajú, lebo sa deje niečo, čo nie je spravodlivé v ich ponímaní. A to, ako to deti, ako na to deti reagujú, keď tú čokoládu nedostanú, tak nechám na vaše predstavivosti. Martin Luther bol reformátor, ktorý mal tiež hnev vo svojej také životnej situácii a opisuje ho takto. Nazval ho hnev lásky, ktorý nikomu neželá nič zlé, ktorý je priateľský k človeku, ale nepriateľský k hriechu. Čiže Martin Luther sa hneval na hriech, ale nehneval sa na ľudí. Takže hnev predchádza rozsúdenie. Najprv sme rozsúdili v našej spravodlivosti, čo zle sa stalo, a potom sa nahneváme, lebo nedieje sa to, čo si myslíme, že je správne. Hnevá nás, keď sa deje niečo nespravodlivé, ale potrebujeme si uvedomiť, že my sme není tí, ktorí majú súdiť ľudí. A mimochodom, ak sme sa nahnevali, tak my sme vlastne tí, ktorí robili ten súd, ktorí súdili u iných alebo iné veci. Ale Ježiš nás v 7. kapitole, čiže o stranu neskôr, pozbudzuje a hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Keď sa na niekoho nahneváme, tak vykonáme nad ním súd. A podľa vykonaného súdu, teda ten človek musí dostať nejaký trest. Úprimne, keď som bol tínedžer, tak aj ja som párkrát použil frázu, ja ho zabijem, lebo niekto robil niečo, čo sa mi nepáčilo. Tak som proste mal hnev v sebe. A keďže sa fráza používala, ja ho zabijem, tak som ju niekedy povedal. Dokonca, ale ten, kto súdi, chce aj potrestať. Ale Matúš nám hovorí, aby sme nesúdili, lebo ak súdime, tak my sami musíme ísť pred súd. O aký teda súd ide? O akom súde Matúš píše? Je to nejaký pozemský súd, ako tu, náš okresný? Je to niečo, čo, kde vieme ísť a zobrať niekoho? Alebo je to niečo nadprirodzené, je to niečo duchovné? Mám pocit, že jeden teológ z Anglicka, John Stott, to opisuje najlepšie. Môžeme si to ukázať aj na PowerPointe. John Stott teda povedal, rozhnevaný človek bude podrobený súdu, ale predpokladá sa, že ide o Boží súd, pretože žiadny ľudský súd nie je kompetentný súdiť vnútorný hnev človeka. Čiže inak povedané, naše vnútro bude súdiť Pán Boh. Lebo ak sa deje hriech, tak sa deje znútra, z nášho srdca. A Boh je jediný, ktorý vie rozsúdiť, či sa hneváme v srdci, alebo sa nehneváme. Ono, bude to súdiť Pán Boh, pretože niekedy sa môžeme hnevať a nemusí to byť vidieť na našej tvári, na našich slovách, ani na našich skutkoch. Môžeme byť nahnevaní iba v našom srdci a nikto to nemusí vidieť. A Pán Boh je ten, ktorý to bude súdiť. Lebo On je jediný, ktorý môže vidieť do našeho vnútra. Boh je jediný, ktorý vidí do našich srdc a bude finálne rozhodovať, či sme zachovali hriech, alebo či sme sa ho držali, alebo či sme od neho odišli. Čiže môžem sa hnevať, nikto to nemusí vidieť, ale Pán Boh je ten, ktorý vidí všetko. Či už sa nám to darí schovať, alebo nie. V Biblii máme príklad, ktorý nám pomôže vidieť, ako tieto veci súvisia navzájom. Ako sú prepojené. Dávam príležitosť uhádnuť, o aký príbeh ide. V tomto príbehu sú zobrazené tieto elementy, alebo tieto veci. Tak skúste rozmýšľať, či viete odhadnúť, aký príbeh z Biblie nám hovorí o hneve a o vražde. Takže, ide o príbeh, kde sú dvaja bratia a jeden nenávidí druhého, obidvaja prinášajú obetu, je tam aj trest v tomto príbehu, no a najsmutnejšie, ale najhlavnejšie z tohto príbehu je, že jeden zabije druhého. Viete, o koho sa jedná?
Kaina a Abel.
Super, výborne, chalani. Ide o prvú bratovraždu, ktorá je v Biblii. Ide o Kaina a Abela. Trochu si priblížime, alebo pripomenieme ten príbeh. Chalani to uhadli, to je výborné. Aby sme presne vedeli, čo je v ňom napísané. Takže pozrieme sa do Genesis 4. kapitole. 4. kapitoli 3. až 8. verša. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z polných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nezhliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár zamračila? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi: Vidíme von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Táto bratovražda nám výborne projektuje to, o čom Matúš píše. Kain sa nahneval za to, čo sa mu zdalo nespravodlivé, a potom zobral spravodlivosť do vlastných rúk, ktoré si pošpinil krvou, takže zabil svojho brata. Vražde predchádzal hnev. Boh nepríjma Kainovú obetu, lebo jeho skutky sú zlé. Tá obeta je zlá, je nepriateľná, je diskvalifikovaná. No a potom Kain vraždou potvrdí to, čo je v jeho srdci. Rozhnevá sa a zabije svojho brata. Kain nemá v láske svojho brata. Každý, kto sa hnevá, musí ísť pred súd a ako keby niekoho zabil. A kto opovrhuje životom druhého, alebo k tomu povie hlupák, alebo k tomu povie blázon, tak musí ísť pred veľradu. Chcem vám niečo ukázať. Sú tu tri zlé skutky, ktoré sú popísané v našom texte. Ide o hnev, o tom, že si jeden druhému hovoria hlupák, a o tom, že jeden druhému povie blázon. Sú napísané v takej postupke a môžete vidieť, že za každý hriech alebo za každú vec, ten hriech začína ako keby od najslabšieho, silnejší, až po najsilnejší, ten dôsledok je od najslabšieho po silnejší cez najsilnejší. Čiže za hnev na človeka musíme ako keby ísť iba pred súd. Ale ak niekomu povieme hlupák, tak musíme ísť pred veľradu. A keď niekomu povieme blázon, tak sa tam píše, že ten musí ísť do ohnivého pekla. Ježiš nezveličuje, ako by sme si mysleli, ani nepreháňa, len pozdvihuje to, čo sme my ponížili v jeho zákone. A takto nám ukazuje, že naša spravodlivosť by mala byť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov. To znamená, že nemáme brať jeho slovo na ľahkú váhu. A teraz vidíme, prečo je hnev pre Ježiša taká veľká vec. Ježiš berie peklo smrteľne vážne. Pokiaľ žijeme na tomto svete, toto je pre nás hyperbola. No ak s tým nič nespravíme, ak s našim hriechom, ak našim hnevom nebudeme nič robiť, tak tiež pôjdeme pred súd. Pozri sa, aké je vážne to, keď nosíš hnev voči svojmu blížnemu vo svojom srdci. Pokiaľ... Prečo teda Pán Boh hovorí o pekle? Boh chce, aby si nezažíval peklo na zemi, práve že vôbec nie. Boh chce, aby sme zažívali jeho kráľovstvo už na zemi, keď do ňoho smerujeme. My máme smerovať do kráľovstva a taktiež ho máme aj zažívať. A zažívame ho vďaka tomu, že Ježiš sa priblížil k nám. Ísť pred súd a ísť pred veľradu alebo ísť do ohnivého pekla sú následky nášho správania, ale Ježiš hovorí, že ak sa hneváme, ak si dávame prezývky, ak hovoríme o sebe alebo o druhom zlom, tak musíme mať tieto následky. Keď sa pozriete na ten text, tak tam je napísané, že ten človek musí ísť, musí ísť. V tejto fráze vidíme ako keby taký príkaz toho, že je to následok nášho správania. Keď to Ježiš hovorí, že musíme ísť a musíme mať tento trest alebo tieto následky, tak nie je veľa príležitostí, ako sa tomu vyhnúť. Uvedome si, že my sme tí, ktorí musia ísť na tieto hrozné miesta. A potom darmo nám je prichádzať pred oltár, ako chodil Káin, a nosiť svoj dar, keď máme hnev v našom srdci. Keď máš nenávisť, keď nenávidíš svojho brata, alebo keď niečo proti nemu máš, tak darmo je ti potom slúžiť Pánu Bohu. Pán Boh nepotrebuje službu našich krvavých srdc. Naša služba je sekundárna. On nepotrebuje, aby sme čokoľvek, čo robili, či robíme besiedku, či robíme kázeň, či slúžime počas týždňa, či robíme setup, akúkoľvek vec robíme, ak máme nenávisť voči bratovi, tak je to zbytočné. A naša služba je tým pádom nekvalifikovaná. Pohrdanie druhým diskvalifikuje našu službu voči Pánu Bohu. A my musíme za to brať následok. Ibaže by po ceste na svoje odsúdenie, po ktorej už ideš, ibaže by si využil jednu vec. Nie prezumpciu neviny, ako keby si bol úplne v pohode, že veď ja som dobrý, ja mám nárok, aby ste si mysleli, že som dobrý. Prezumpciu neviny nemôžeš využiť. Môžeš využiť jednu vec. Môžeš využiť pozíciu kajúcnika. Iba ako kajúcnik máš šancu. Iba ako kajúcnik, ten, ktorý sa kaja a vyznáva, že ja som zhrešil. Že ja som robil niečo zlé. To je tvoja jediná šanca, ako sa vyhnúť trestu. Ježiš hovorí, čo sa má stať, ak máme hnev, a naša jediná šanca, ako sa vyhnúť tomu trestu, je, že budeme kajúcnici. Že oľutujeme to, čo robíme. Ježiš práve preto pre nás pripravil túto cestu kajúcnika, po ktorej môžeme ísť. A je to cesta zmierenia. Ja ti rozumiem, že niekedy si nahnevaný. Veci nefungujú, ako by si chcel. Ľudia nerobia, na čom sme sa dohodli. Ľudia to nespravia a potom majú ešte aj výhovorky. Ľudia sa ránia. Ránime sa slovami, robíme veci, ktoré sú nepríjemné, hovoríme veci, ktoré sú nepríjemné. Niekto vŕta do našich rán, ktoré máme ešte z detstva alebo od mladosti. Niekto nám spravil modrinu, ale nie iba ako fyzickú, ale možno na našom duši a vnútri, a chceme, aby ten, čo spravil tú modrinu, za to zaplatil. Ak by sme mali reagovať na všetky veci, ktoré nám boli správené, náš hnev by nestačil. Potrebujeme si uvedomiť, že my sme tí, ktorí najviac nahnevali Boha. A vo svojej spravodlivosti, ktorá je dokonalá u Pána Boha, on má právo nás súdiť. Najdôležitejšie, čo si potrebujeme uvedomiť, je, že Ježiš je ten brat, na ktorého sme sa hnevali a ktorého sme zabili. A keď sme boli v našich hriechoch, Ježiš sa rozhodol, že nás zachráni. Je jediný spôsob, ako nás Ježiš môže zachrániť. A to je ten, že za nás zomrie. Je to úplný paradox. Keď Ježiš išiel na kríž, tak sa pozrite, ako sa naplnilo to, čo nám tu v tomto texte Ježiš hovorí. Ježiš išiel na kríž, Ježiš sa na nikoho nehneval a dokonca v momente, keď sa ľudia na ňoho hnevali, on šiel pred súd miesto ľudí, ktorí sa na ňoho v tom momente hnevali. Ježiš nikomu nehovoril hlupák a dokonca v momente, keď mu ľudia hovorili, že je hlupák, šiel pred veľradu miesto ľudí, ktorí mu vtedy hovorili, že je hlupák. A Ježiš nikomu nehovoril blázon. A dokonca v momente, keď mu ľudia hovorili, že je blázon, on išiel zobrať ich trest. A preto Ježiš je väčší ako nevinný Ábel. Potom, čo Kain zabil Ábela, Boh prichádza ku Kainovi a pýta sa ho, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Tá krv kričí po spravodlivosti. Od hnevu kričí po spravodlivosti. K sudcovi sa dožaduje spravodlivého trestu. A neskôr čítame v liste v Hebrejom, že Ježiš je prostredník novej zmluvy a že jeho krv nás očistila. Krv, ktorá tiež volá po Bohu, ale volá hlasnejšie ako Ábelová. Ježišova krv bola vyliata, ale jeho krvou sme boli očistení. A on touto krvou podpísal novú zmluvu zmierenia. Jeho krvou sú zmité naše hriechy, preto k nemu pristupujeme, aby nás zmil svojou krvou. Aby nás zmil od hnevu a pohrdania iných. Ježišova krv robí dve veci. Nás ospravedlňuje od všetkého zlého, čo sme spravili. A zároveň Ježišovou krvou sme pomstení za všetko zlé, čo bolo urobené nám. Takže už nemusíme ísť a brať spravodlivosť do našich rúk. A pretože sme ospravedlnení, môžeme ísť a zmieriť sa jeden s druhým. Požiadať o odpustenie a odpustiť. A potom sa vrátiť k svojmu daru, ktorý sme chceli obetovať Bohu. Zmier sa so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar.